avari. Töökoja õuel oli 10 meest ja 3 mootorratast. Arutati ühtede rataste häid ja teiste halbu külgi. Kõige ühine arvamus oli, et Aavo uus 125 on vähemalt uus ja igati töökorras. Teise mehe 175 oli vanem, ilma tuledeta, aga palju võimsam. Sass, las ma proovin, kas sinu jänesed on kiiremad kui minu omad või ajad muidu jahu. 175 kohta öeldi jänesed, sellepärast, et selle bensiinipaagil ilutsesid jooksvad jänesed. Las käia, oli Sass nõus. Töökoja lai õu oli keskelt pisut lohkus ja seal oli alati paras porimülgas. Et puhta jalaga üle saaks, selleks oli üle mudase osa pandud lai laud. Aavo pani ratta käima, lasi hooga üle laua ja tegi maanteel paari kilomeetrise otsa. Tagasi tuli ta jälle hooga üle laua. Kõik asjad on minu silmad ära näinud, aga et mees paneb niivisi mööda lauda, seda küll ei ole, ütles Sass. Mitmed noogutasid tunnustavalt. See oli suur täpsus. Sõita üle pori mööda ühte lauda. Väiksemgi vääratus saadaks sõitja porisse külili ja siis oleks häbi kui palju. Sa oled üks jõle kindla käega mees, ütles agronoom tunnustavalt. Mis siin viga sõita, kui rata sea ja laud kuiv, oli Aavo tagasihoidlik oma väljendustes, kuid rind tõusis uhkusest. Ta on parim.
Ah, mis see ka ära ei ole, mina saan sellega iga kell hakkama,
kelkis kolmanda ratta omanik. Tal oli vana saksa TKV. Ratas igati aus, kuid vana. Kummid olid kaabliga mitmest kohast ümbert kinni seotud ja gaasitross käis sõidu ajal ümber pöidla. Selle mehe avalduse peale kostis üksmeelne naer. Mees oli kõigele lisaks ka pisut nokastanud. Kuhu selline sõida? Aga mees vihastas. Kas lööme käed? Või nüüd ei julge? Pooliku peale. Kui sõidan üle, panete pooliku välja. Kui kukun, panen mina pudeli letti. Seltskond oli nõus. Mees pani ratta käima ja sõitis lauale. Ja väikese ukerdamisega saigi puhtalt üle. Ta tegi maantel uhke kaare ja tuli lauda mööda tagasi. Juba esimese veerandi peal läks ratas lauast mööda ja mees lendas külili keset mudast õue. Ratas suri välja, sest gaasitross oli sõrmeotsast lahti pääsenud. Mees ukerdas poris ja vandus kõvasti. Mehed naersid nii, et silmad märjad. Ta oli tõesti üks kurva kuju rüütel seal oma poris lebava ratta kõrval. Aga kaua sa ikka seal seisad? Mees upitas ratta püsti ja üritas käima lüüa. Pärast mõnda katset seega õnnestus. Mees pani esimese käigu sisse ja ronis läbi pori ratta kõrval kuivale välja. Kao nüüd koos riietega tussi alla, siis räägime edasi, kamandas agronoom. Ma annan sulle oma vanas smotkat peale. Kus sa nende märgadega ikka lähed, pakkus treial. Kui mees puhas, tuli ta treiali suurtes riietes hoovi peale. Ta oli kui ermne irmutis. Mehed said üksjagu naerda. See on ikka nii, kui õige mees õigel ajal kasvada ei oska, ilkusid mehed. Märg mees oli vast 5-60 kilone, aga treiali kaal oli 10 kilo üle 100. Aga mis sa taga ikka teed? Mees oli seadnud riided radikale kuivama ja tuli nüüd oma pudelit küsima. Kus nüüd teie poolik on? Tooge aga lagedale. Mina sõitsin puhtalt üle laua. Üle küll, aga tagasi sa just eriti puhtalt ei saanud, naersid mehed. Meie jutt oli üle sõitmisest, aga mitte tagasi sõitmisest. Kas nüüd lööte põnnama? Mis seal põnnata? Meie teeme pudeli üle sõidu eest ja sina tee pudel tagasi sõidu eest, pakkus agronoom kompromissi. Sellega oldi ka nõus. Õiget tööd ei olnud sellel päeval ette näha ja nii keeratigi jooma. Kõik kiitsid Aavot ja tema kindlat kätt ja naersid äppardunud sõidumehe üle. Kui viinad otsas, otsustas Aavo sõita nuiakanti sõbrale külla. Sõber lubas kord, et tutvustab talle üht toredat tüdrukut. Kuule Sass, kuigi lööks mõneks päevaks rattad ringi, mis arvad, pakkus Aavo. Minu pärast lööme rattad päriselt ringi, sina saad 175 ja mina sinu uue, oli mees nõus. Teeme esialgu mõneks päevaks, eks siis arute edasi, ja Jaavo kindlaks. Ta pani paagi kütus täis ja sõitis teele. Oli reede, 13. kuupäev aastal 1964. Aavo oli parajalt purjus, kuid seni, kuni ta kohale jõudis, oli pea selge. Sõber kutsus kohe oma tuttava tüdruku kohale. See oli meheliku olemisega lapsega tüdruk. Tööl oli ta kolhoosis bensiinipüti peal. Nii et autojuht. Noorik oli kohe huvitatud sellest, et kui palju Aaval vara on. Kas maja on? Kas raha hoiukassas on? Aavo sõber kiitis, et Aaval suur maja ja ise ka pururikas ja onu saatvat talle Rootsist kogu aeg pakke ja varsti pidi Aavale isegi auto ostma. See jutt noorikule meeldis. Ta kuulas kiitmise ära ja ütles, et läheb koju. Sõber juhatagu Aavo tunnia pärast järele. Eks siis hakka plaani pidama, et mida ja kuidas. Aavol oli kehv tunne. Ei ole tal maja ega raha. Onu ei ole ka pikka aega midagi saatnud. Saatis ainult kurja kirja, et jätku Aavo joomine maha. Viina uim oli peast kadunud ja Aavo mõtles hirmuga sellele, kuidas ta koju saab. Ilm parasjagu külm, riided kasinalt seljas ja ratas ilma tuledeta. Kiskus juba videvikuks. Pea see pimedus ei tule. Siit on paras kiiresti kaduda, mõtles ta. Aavo lubas sõbrale, et käib korra poest läbi ja tuleb siis kohe tagasi. Ta pani ratta käima ja sõitis teele. Poest sõitis ta hooga mööda. Rattal olid vaid parktuled, pool ja täistuled olid ära. Nii nägi sõitja täpselt nii palju, kui silm seletas. Ise oli ta nähtav. Parktuled nii palju näitasid. Aavo sõitis suure kiirusega. Ta otsustas, et kui enam teed ei näe, siis laseb tasa teeäärt mööda ja küll koju jõuab. Uduse peaga paistis kõik nii roosiline, aga kui pea selgeks läks, siis ei tahtnud muud kui ainult koju. Juba jäi nuia alev selja taha. Maante läks metsa vahelt alla mäge. Puude vahelt paistis heledam taevas ja teelint valendas pisut. Sai veel parajat sõitu teha. Ratas surises mõnusalt ja Aavo tundis mootori jõudu. Ei, selle ratta võib küll oma 125 vastu ära vahetada. See mootorratas on ikka üks tõsine asi. Ja siis käis kõva raksatus. Aavo tundis, et vesi on vastu lõuga ja keha üleni vees. Ta ei saanud millestki aru. Pea kumises veel kohutavast raksatusest, ta püüdis veest välja ronida ja tundis, et parem jalg jääb maha. Vist on otsast ära. Seal kuulis ta, et keegi hukerdab kusagil pimedasi vannub. Kas siin on keegi? Ole hea ja aita mind veest välja. Keegi hukerdas pimedas Aavo juurde ja kiskus teda kraavist teele. Aavo parem jalg lohises kusagil järel. Tal läks rinna alt kuumaks. Kas see ongi lõpp? Jalg on ära. Nüüd jooksen ma ju verest tühjaks, oli esimene hirm. Ta püüdis püksirihma lahti saada, et jalg kinni tõmmata, kuid sõrmed ei kuulanud sõna. Ole täitsa mees ja aita mul rihm pealt ära, muidu jooksen verest tühjaks. Mees tuli ja aitas Aavol püksirihma pealt ära. Aavo tõmbas kõigest jõust rihma reia ümber kinni. Ta mäletas veel kooliajast, et nii tuleb teha suure verejooksu puhul ja et skuti vahele peab kindlasti panema paperi kellaajaga, millal skut kinni tõmmati. Siin ei teadnud ei aega ega saanud ka midagi rihma vahele panna. Ega see vist kõige tähtsam olegi. Peaasi, et enne abi saaks, kui veri välja jookseb. Ma lähen abi tooma, ütles mees pimeduses ja koperdas metsa. Aavo imestas, et mis abi sealt metsast tuua. Seal pole ju kedagi. Aga siis läks kõik tuhmiks ja Aavo vajus kui vatti sisse. Valuda ei tundnud, oli ainult hirmus jänu. Korraga kuulis ta nuia poolt läheneva auto müra. Ta ajas ennast istukile, et autoühile märku anda. Muidu sõidab ehk peale. Aavo vehkis käega ja kuulis, kuidas auto pidurdas. Ta nägi nüüd autotulede valguses, et teel lebasid kaks ratast, tema oma ja punane Java. Ilmselt oli pidurdamine hiljaks jäänud, sest auto sõitis veel paraja hooga Javale otsa. Siis oli tükk aega vaikust, enne kui autoks avanes ja teele kukkus käpuli mees.
Sa igavene saatan, ma ütlesin sulle, et täna koju ei sõida. Nüüd on jama kaelas ja minu leib läinud.
Vandus mees oma kaaslast, kes teisest uksest teele ronis.
Jama noh, kes seda ette teadis? Näe, üks mees veel elus, aga kus teised on?
See mees astus veel sirgelt ja oli täie arusaamise juures. Aga autojuht oli nii purjus, et ei saanud kuidagi otse käidud.
Teine mees läks abi tooma sinna metsa poole, ütles Aavo.
Alles nüüd nägi ta autotule valguses, et kõik riided olid verd täis, parem käsi oli pealt täitsa puruks. Jalga ei julgenud vaadatagi.
Sealt metsast ei saa mingit abi. Aga mida me nüüd teeme?
Palun aidake mind kiiresti arsti juurde, palus Aavo.
Aga siis olen mina küll vahel, hädaldas autojuht.
On mis on, aga mees siia surema küll ei jäta. Me oleme ikkagi inimesed. Teine mees on kindel, et tulgu, mis tuleb, abi peab ikka andma. Selle viime nuia ambulantsi, aga teine koperdagu ise. Seal paissid tuled teisest suunast. Need olid suure bussi tuled. Buss peatus ja teele ronis paarkümmend inimest. Üks vanem naine kumardus Aavo kohale ja vaatas ta vigastusi.
Tooge mulle metsast paar parajat keppi. Jalaluu on katki. Teeme lahase ja panem mehe auto peale.
Sina keera oma auto ümber, vii mees ära ja kutsu ka inspektor välja. Tee on kinni ja siit ei tohi nii üle sõita. Mine sa tea, kui on surnud, tuleb suur jama, ütles bussijuht.
Sõbra abiga sai autojuht kabiini ronitud ja keeras auto ringi.
Kus teised osalised on? Küsis bussijuht Aavo käest.
Java mees pani metsa, ütles, et abi tooma.
Kui see oma jalaga veel metsa sai, siis pole tal häda midagi. Las aga läheb.
Autojuht oma kaaslasega tulid, et Aavot kaasa võtta.
Juht aeti rooli ja mitmed käed haarasid Aavo sülle. Imelik. Aavo ei tundnud valu. Oli ainult üks mõte, kiiresti arsti juurde, kiiresti abi. Ta uskus, et arst suudab teda aidata.
Kabiini teda küll panna ei saa, jalge mahu ära, tuleb mees kasti panna, kamandas naine.
Aavo tõsteti veauto kasti.
Sa mees lase hästi vaikselt ja teine istugu tema juurde kasti, kamandas bussijuht.
Üleni märg Aavo ei tundnud külma ega valu, ei olnud mahti. Peas vasardas ainult üks mõte, abi.
Nuias polikliinikus pandi Aavo valge kusetile lamama. Kohal oli nii arst kui õde.
Püksid lõigati kääridega jalast ära, haavad puhastati ja seoti kinni. Aavo rihm päästeti valla. Jalg hakkas tugevasti verd jooksma.
Natukese aja pärast pandi jalale päris kutt ja jala alla pandi traadist alus, öeldi, et kips langet.
Aavo oli rahulik. Nüüd saab abi ja kõik läheb hästi.
Ta palus juua ja jõi kohe paar kruusitäit külma vett ära.
Verekaotus paneb jooma, ütles arst.
Kas ma tohin suitsu teha, küsis Aavo.
Tohid küll, lubas arst ja ulatas sigareti.
Aavo tõmbas ahnelt suitsukopsudesse. Ta kuulis, kuidas teisest toast helistati Viljandisse ja kutsuti punaselisti auto välja.
Auto tuli üle ootuste kiiresti. Samal ajal tuli ka miilits.
Miilits küsis kõigepealt, kes haavatu siia tõi?
Mina, vastas autojuht.
Ta oli üsna kaineks saanud, kuid vägev viina iskes üle pea.
Sinuga räägime homme.
Ma käisin koha peal ja kõik kiitsid sind. Ära pabista mees. Maga homseks välja ja tule siis ise inspektsiooni. Mina sind täna näinud ei ole. Said aru?
Jah, ütles mees imestunult. See on lausa vedamine. Nii jäävad kaaned ikkagi alles.
Autoga kaasas olnud arst vaatas veel kord Aavo vigastused üle
ja helistas uuesti Viljandi haiglasse. Pange opiks valmis, lahtine reielu murd ja suured haavad, verekaotus on suur, hakkame kohe nuiast tulema. Kuidas Aavo nuiast Viljandisse sai, seda ta ei mäletanud. Ta hakkas midagi märkama alles siis, kui oli juba operatsiooni laual. Laua kõrval seisis pikka kasvu noor meesarst, kätte osas imelikud kotid. Mees hoidis käsi nii nagu sitsiks Aavo ees ja kõikus ikka ettepoole ja tahapoole. Aavo sai aru, et arst on purjus. Õed vaatasid ikka arsti poole ja vangutasid päid. Nii täis ei olnud nende kirurg veel olnud. Aga mis teha? Oli öö ja tihti läks valvekord nii mööda, et kedagi ei toodud abi saama. Nii harjus viinalembeline tohter ennast lõdvaks laskma. Täna aga toodi raske avarii ohver ja teda tuli opereerida. Siin läks kainet pead tarvis. Kaevata peaarstile ja nõuda uut arsti ei see ei sobi. Pärast tuleb ju haiglas edasi töötada. Selle poisi pärast ei tasu küll arstiga riidu minna. Eks ta midagi ikka tee? Vereülekanne juba käis. Ega ta ära ikka sure. Narkoosiarst lubas ise ka silma peal hoida. Arsti kätte otsast võeti kotid ära, käes olid kummikindad. Üks valges kitlis tohter kumardus Aavo kohale ning küsis ta nime ja aadressi. Aavo oli seda juba igale tohtrile öelnud, kuid siin küsiti veel kord. Siis kästi kõva häälega numbreid lugema hakata ja sama arst süstis midagi voolikusse, mille kaudu tilgutati midagi Aavo veeni. See süst oli viimane, mida Aavo mäletas operatsioonisaalist. Haiglas. Aavo ärkas palatis, peas umises nagu peale rasket joomingut. Kurk oli valus ja raske oli neelatada. Ta lamas selili. Parema jala all nägi ta imelikku kõrgendust, millega jalg oli üles tõstetud. Altpoolt põlve oli jalast läbi nagu kudumisvarras ja see omakorda nagu hobuse raua küljes. Selle küljest läks nöör üle jalutsis seisva ploki ja selle otsas rippus kaks raudpommi üle voodi jalutsi alla. Ka parem käsi oli sidemetes. Vasaku käe juures oli imelik harkjalg valge pudeliga, kus tuli voolik alla ja nõelaga juhtis tilk haaval mingit läbipaistvat vedelikku Aavo veeni. Aavo püüdis ennast küljele keerata, kuid terav valu jalas sundis teda paigale. Kas ma nüüd nii liikumatult peangi lamama jääma, käis kõhe küsimus Aaval peast läbi. Jalg oli kuidagi valge ja elutu. Aavo püüdis labajalga liigutada, kuid see oli nii valus ja ei liikunud. Samas mõtles ta, et kui jalg on valus, siis on ta ikkagi otsas. See on kõige tähtsam. Luumurrud on ikkagi ära paranenud. Küll kõik läheb veel hästi. Voodi kõrval istus üks valges kitlis naine. Kui see nägi, et Aavo on üles ärganud, küsis ta. No kas noor ära ärkas üles? Kuidas sa ennast tunned? Ja katsus pulssi. Valus on ja kõri on ka valus. See kõrivalu on narkoosist. Ma teen sulle valu vastu süsti. Eks sa seda valu saad nüüd oma jagu tunda, aga pulmadeks läheb üle, muheles tädi. Õde läks ära ja mõne minuti pärast tuli kahe süstlaga tagasi. Ta lõi Aavo reiele laksu ja torkas süstlanõela sisse. Torget ei olnud tundagi, vist laksu pärast. Kui üks süstal tühi, pandi sama nõela otsa teine, ja ka selle sisu lükati sisse. Süste saad sa nüüd üks hea ports, iga kolme tunni tagant torgime. Eks saame sulle veel eluvaimu sisse? Küll see eluvaim sees on, aga valus on. Ega see süst välkole, et kohe lööb, kannata natuke. Õde läks ära ja Aavo jäi kannatama natuke. Ta ei märganudki, kui oli uinunud. Äratus noormes! Nüüd oli juba teine õde süstaldega platsis. Üks ops kintsu ja teine süst veeni. Ära sa nüüd ära ehmata, kaltsiumisüst teeb suu kui kuuma vett täis. Aavo tundis, et kui lahus voolas verre, läks suu tõesti kuumaks, väga ebamugav oli. Siin on sulle jook ja valuvaigisti, Kui kannata, võta kaks tabletti sisse. Said aru? Avo noogutas. Ta uudistas palatit. Palatis oli kolm voodit. Teised voodid olid tühjad. Tema oli üksi palatis. Samas käis kobin ukse taga ja üks noor mees lõi ukse pärani ning kamandas. Käed üles! Ja samas tõstis oma põlves saadik amputeeritud jalaköndi üles ja sihtis nagu tulistaks. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Nüüd sai vaevast lahti ja oled taevariigis. Inglid laulavad serenaadi ja kallavad õlut. Kas pole kiht? Aavol polnud mingit naljatuju. Kas ka rattaga või? Küsis mees. Rattaga jah. Siis peaksid sa olema vastas palatis. Seal on Java palat. Neli mees sees ja kõigil kepsud kopsud nööriga kaelas. Ma ütlen õele, et ta su sinna veeretaks. Seltsis lõbusam ja saab kaarte taguda. Mul on nii valus, et mina ei tau mingit kaarte, ütles Aavo virilalt. Valu ära karda, ma teen kohe korra majja. Õde, õde, jooksuga, karjusta kõva häälega. Koridoris oli kuulda paari inimese jooksusamme ja kellegi kukkumise mütsu ning kirumist. Sisse tormasid kaks valgetes kitlites naist, teine alles hõõrus valutavad künarvart. Mis lahti? Vaadake, noor mees kannatab raskete valude käes ja teie tukute oma toas. Võtke kohe pritsid välja ja torgake teda. Siis ei valuta enam jalg, vaid tagumik. Ikkagi parem. Jaluavalu on seltsim härra tüüdanud. Millal sina igavenema suurikas ükskord siit välja lähed? Üks rist ja viletsus sinuga. Aina lärmad mööda haiglat. Sulle tuleks päris iga päev narkoosi anda. Pahandas üks õdedest, teine tuli Aavo juurde. Näe. Siin on nupp. Kui on valus, siis vajuta sellele ja õde tuleb kohe. Ega siis üle jõu ka kannatama pea. Teeme süsti. Aavo elas pikka mööda haigla miljöösse sisse. Jalas tehti röntgen ja öeldi, et pomme veel vähe ja lisati otsa. Muidu ei venitavat luuotsi kohale. Lisa raskus kiskus Aavot igal liigutamise puhul sängijalutsi poole, ja tagasi ta enam ei suutnud ennast nihutada. Siis pandi voodi tagumiste jalgade alla kõrgendused. Nüüd lamas Aavo keha kaldu, aga enam ei kiskunud liigutamine teda voodijalutsisse.